Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het.
Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie, maar sal getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, mag genade, barmhartigheid en vrede aan u ryklike skenk word van God onse Vader en onse Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Saam met al die kerke op alle plekke, deur alle eeuwe heen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God die Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige, algemene, christelike kerk. Ek glo aan die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan die ewige lewe. Amen. Ons gaan nou luister na die wet van die Here, soos het opgeteken staan in Exodus 20. Luister na die wil van die Here en stel die lewens daar volgens in, geliefde gemeente. God het al hierdie boeie gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Geliefde gemeente, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig hou. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknag of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teenoor jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of enig iets wat van jou naaste is nie. So ver uit die wet van die Here. Ons mag nou weer sing in antwoord op die wet, Psalm 119, verse 6, 7 en 15. In u wet smaak ek 'n vreugde groter as waar hy van weet wat sy goed en aardse skatte in hul waarde nie kan meet. Daarmee bly ek altyd besig, daar het my soetste oorpeising is. Mag maar niks die bron van vreugde ooit my gedagte wis. En dan tweede, die 7de vers, is 'n gebed. Help my Heer, dat ek kan lewe, dan wil ek die woord bewaar. Laat my oog aanskou die wonders wat die wet my openbaar. Wat besit ek hier op aarde? Niks is daar wat my behoort. Maar een ding en daarna verlang ek, dis die rykdom van die woord. Psalm 119 vers 6, 7 en 15, daarna verenig ons saam in gebed. Almagtige God en Hemelse Vader, U goedheid Heer is hemelshoog, U waarheid strek tot by die wolkeboog, daar is niks wat ons U goedheid ontbreek nie. Dit is 'n heerlike belydenis, o Vader. Dit is 'n kragtige proklamasie. U is die God van wordende geslagte. Tot in ewigheid is U die Heer. En ons roep U naam aan. Wat 'n groot genade het ons nie te beurt geval nie. O God van ons vaders Abraham, Isaac en Jakob, die Vader van ons Heiland Jesus Christus, hoor nou ons gebede aan. Laat die Gees dit vlekkeloos voor U aangesig stel. Mag dit 'n lieflike geur voor U wees. Wanneer ons vanoggend voor U nader, buig ons die hoofde in skaamte, na regtens met ons plat op die grond lê, want ons is dit nie waardig om die heilige naam oor ons lippe te neem nie. O Vader, vergeef ons ons vermenigvuldige sondes. Elke dag, elke sekond oortree ons teen die heilige naam. Ons verloon U wet. Reken ons die sondes nie meer toe nie. Maar stuur die Gees en verhef ons tot 'n staat van nuwe mens wees, 'n lewe in ons Here Jesus Christus. Ons bid vir elkeen wat siek is, vir elkeen waar die lewe swaar druk, die nood en die ellende groot is. Laat hulle jammerklagte opklim tot U oor, en as dit U wil is, verhoor hulle, o Vader. Spesifiek vir die wat vandag hier wil wees, maar nie hier kan wees vanweer die swakheid van die Gees. U ken ons vlees, o Vader, dit struikel so maklik. Maar o Vader, ons bid, ons dank ook vir waar daar beterskap was. Dit is ook 'n genadegawe wat vanuit U hand kom. Ons mag nou U woord open. Gee dat dit sal inklank vind. Breek die hart van vlees af waar daar nog hardheid is. En skenk ons elkeen 'n hart van gees, sodat ons mag luister wat die Gees aan die gemeente wil sê. O Vader, slaan ons gunstig gade, skenk ons U genade, as ons nou op U wag. Amen. Ter voorbereiding vir die woordbediening gaan ons nou saam sing uit Psalm 40. Psalm wat jubel oor die grootheid van Gods woord. Sing Psalm 40 vers 1, 3 en 5. Vers 3: Grootmagtig was U daad, hoe meld my mond U wonder so oneindig ryk? Wie is op aarde aan U gelyk? Wie kan o Heer die grootheid ooit deurgrond? Geen gawe of offerande gebring deur mense hande, was ooit U wil of eis. U het my oor deurboor, dat ek U woord kan hoor, as hoogste dank bewys. Psalm 40 vers 1, 3 en 5, daarna mag ons die woord open.
Thank you.
Liefde gemeente, in lig van die eerskomende paasvieringe, gaan ons belydenis uit Sondag 16 uitkom, Sondag 16 van die Heidelbergse Katechismus. Ons gaan dit lees op grond van eerstens uit die Ou Testament, Psalm 23, die hele hoofstuk, en daarna gaan ons na die Nuwe Testament uit Lukas 16, vers 14 tot 31 lees. Maar eerst Psalm 23, welbekende Psalm onder ons kringe, een Psalm van David. Die Heere is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerle in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Tot sover uit die Ou Testament. Lukas 16. Ons lees vanaf vers 14 tot 31. Lukas 16 vanaf vers 14 tot en met 31, die reeks gelykenisse. Kom ons lees vanaf vers 13. Maar wanneer jy feesmaal gee, nooi armes, verminktes, kreupeles, blindes, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie. Want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges. En toe neem van die wat saam aan die tafel was, dit oor sê vir hom, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Maar hy antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltijd gegee en baie mense uitgenooi, en op die uur van die maaltijd het hy sy diensknegt uitgestuur om vir die nooiers te sê, kom, want alles is nou gereed. En hulle het allemaal eenparig begin veronskuldig. Die eerste een het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop, en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk, ek vraag jy, verskoon my toch. En 'n ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop, en gaan hulle probeer, ek vraag jy, verskoon my toch. En 'n ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou, en daarom kan ek nie kom nie. En daar die dienskneg het gekom, en die dinge aan sy heer vertel. Toe die eienaar van die huis kwaad geword, en vir sy dienskneg gesê, ga nou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en kreupeles en blindes hierin. En die dienskneg het gesê, meneer, wat u beveel het is gedoen, en daar is nog plek. Toe sê die heer vir die dienskneg, gaan uit op die paaie en na die lanings en, na die, en, dwa, en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word. Want ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltijd sal smaak nie. En groot menigtes het saam met hom gegaan, en hy het omgedraai en vir hulle gesê, as iemand na my toe kom en my haat, en my haat nie sy vader en sy moeder en sy vrou en sy kinders, ja selfs ook nie sy eie lewe nie, kan hy my disippels nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disippel nie wees nie. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken of hy die middele het om uit te voer nie, sodat hy die fondament gelê het en nie in staat is om te voltooi nie. Almal wat dit sien, nie miskien met hom sal begin spot en sê, hierdie man begin bou en kon nie klaar kry nie. Watter koning wat optrek om teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers en sit beraadslag of hy in straat is met 10.000 die een te ontmoet wat 20.000 teen hom kom nie. Anders stuur hy een gesandskap as die ander een nog ver is en vra vredesvoorwaardes. So kan niemand van julle wat afsien van al my besittings my disippels wees nie. Tot sover uit die woord van die Here. Sondag 16. Waarom was het noodzakelijk dat Christus hom tot in die dood verneder het? Weens die geregtheid en waarheid van God kon nie anders as die dood van die Seun van God vir ons sondes betaal word nie. Waarom is hy dan begrawe? Om daarmee die versekering te gee dat hy werklik gesterf het. As Christus vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog sterwe? Ons dood is nie 'n betaling vir ons sonde nie, maar slegs 'n afsterwe van die sonde en 'n deurgang tot die ewige lewe. Wat 'n nut verkry ons uit die offer van die dood aan die kruis? Deur sy krag word ons ou mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onsself as 'n dankoffer aan hom toewy. Waarom volg daar neergedaal het na die hel? Sodat ek in my swaarste aanvegte verseker kan wees en myself volkome kan vertroos dat my Here Jesus Christus my deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking, wat hy ook aan sy siel deur sy hele lewe maar veral aan die kruis gelei het, van helse angs en pyn verlos. Tot sover. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, het jy al swaarkry beleef? Het jy al dood beleef? Die dood is so 'n sterflik deel van ons. Niemand kan dit keer wanneer dit kom nie. Ook al probeer ons hoe hard om die dood buite ons poorte te hou, het sy deur middel van 'n goeie lewensomstandighede, goeie sekuriteit, die dood bly. En in die periode van die wêreldgeskiedenis waar ons weet dat daar geen dood was nie, is vir ons 'n gevoel soos 'n ver af utopia, 'n tyd wat dalk was, maar vir ons 'n gevoel of dit weinig of geen relevantie in vandag se lewe het nie. En broers en susters, eintlik het ons gewoond geraak dat die dood so deel is van ons lewens. Ons lees daarvan. Ons sien dit op die televisie. Ons kyk na programme waarin die hele storielyn sentreer rondom een of ander misterieuse dood. Ja, ons ontvaar die dood as deel van ons lewe, totdat hy eendag onverwags kliphard in ons eie kring toeslaan. En dan staan ons rondom 'n graf en wonder, wat is die sin van dit alles? Waarom lewe ons nog? En op daardie oomblik voel ons iets van die onnatuurlikheid van die dood en van die gruwelheid van die sonde wat met groot oorsaak van die dood. Dan besef ons, die dood mag nie deel wees van ons bestaan nie. In elk geval nie deel van ons natuur nie. Dit is 'n indringer, 'n vreemdeling in God se goeie skepping. Dood hoort nie by God nie. Liefde gemeente, of hoort dood dalk by God? Is God en dood nie dalk aan mekaar verwant nie? Immers ons bely mos, en dit is waar Sondag 16 van die katekismus gaan, dat die Seun van God gekruisig is, gesterf het en neergedaal het na die hel. Is dit nie 'n bewys dat God ook onderworpe aan die dood is nie? Is dit nie 'n bewys dat die dood ook in die hemelse sweere ingedring het nie? Nee, gemeente, God staan bo die dood. God heers oor die dood. Maar hy het homself willens en wetens in die persoon van die Seun in ons dood, in die dood bestaan begewe. Jesus Christus, die Seun van God, het die doodstryd ingegaan met die doel om die dood te oorwin. God is nie onderworpe aan die dood nie, maar hy onderwerp wel die dood. En dit is precies waar ek vanoggend aan u die woord van God verkondig. Geliefde gemeente, Christus onderwerp die dood, sodat ons kan lewe. Dit beteken, lewe vanuit 'n geestelike dood. Lewe ten spyte van 'n liggaamlike dood, en lewe los van die ewige dood. Vanaf Lukas 14 verkeer ons in die middel van 'n reeks gelykenisse wat Jesus Christus vir sy omstanders vertel het. In die eerste gedeelte van Lukas 14 vertel Christus die gelykenis van 'n ryk man wat mense genooi het tot sy maaltyd. Op hierdie gelykenisse het die fariseërs met spot gereageer. Hulle wat volgens Lukas 16 vers 14 nogals geldgierig was, het natuurlik aangevoel dat hierdie gelykenisse grotendeels op hulle van toepassing was. En deur vervolgens die persoon van Christus te bespot, het hulle hulself regverdig en aan die dringende oproep van die gelykenis ontkom. Want iemand wat bespot is, hoef 'n mens mos nie na te luister nie. Maar dan waarsku Jesus Christus hulle om nie sy woorde te minag nie. Hulle kan hom nie van Christus losmaak nie. Al wil hulle hoe graag. Hulle meen dat hulle Christus nie nodig het nie, omdat hulle mos die wet en die profete het, want dit is waarop hulle self beroem het. Hulle maak 'n groot fout, geliefde gemeente, want die einste wet en profete waarop die fariseërs hulle self beroem het, wys mos immers na Christus toe. Daar die einste wet en profete wat hulle so sterk en magtig laat voel het, dwing alle mense om slegs deur Jesus Christus, die koninkryk van God, binne te gaan. Jesus sê daarom ook in Johannes 5 vers 39 vir die leiers van die volk: "Julle ondersoek die skrifte. Dit is die wet en die profete waarvan hy praat, omdat julle meen dat julle 'n ewige lewe daarin het. En dit is die wat van my getuig. Wet en profete en evangelie lê dus in mekaar se verlengde. Dit kan nie van mekaar geskei word nie. Oftewel Ou Testament en Nuwe Testament is 'n eenheid. En dit moet as 'n eenheid aanskou word. Wie Jesus Christus nie wil aanvaar nie, skeer die hart uit die wet van die profete." En daarom waarsku Jesus Christus die fariseërs ernstig, dat hulle albei moet mooi luister na die wet en die profete. Nou gemeente, dit wat nou vir ons gesê is, is van die grootste betekenis vir die verstaan van hierdie gelykenisse, en spesifiek vir die gelykenis van die ryk man en die arme man Lazarus, wat Jesus Christus in hoofstuk 16 vertel het. In hierdie gelykenis wys Jesus Christus die belang daarvan om na die wet en na die profete, en dus vanselfsprekend na die evangelie te luister. Ja, hierdie gelykenis blyk dat dit 'n saak van lewe en dood is, alreeds hier op aarde. Hoofstuk 16 lei dat daar naamlik 'n ryk man was, en hy het purper en fyn linne gedra, en hy het elke dag vrolik en weelderige lewe. Dit is nie 'n negatiewe stelling wat hier gemaak word, die gemeente. Want dit is nie verkeerd om van jou gawes te geniet nie. Die ryk man se probleem lê nie by sy rykdom nie. Dit lê buite die poorte van sy huis. Want daar lê 'n bedelaar met die naam van Lazarus. Hy was vol swere en hy het by die poorte van die ryk man gelê. Of hy daar neergesit is, en of homself soontoe gesleep het, in die hoop om enige lafenis te ontvang in die poorte van die ryk man, weet ons nie. Al wat ons weet, hy het verlang dat sy honger gestil word met die krummels wat van die ryk man se tafel afkom, en skeidbare die honde van die omgewing ook daarna verlang. Maar beide Lazarus en die honde word teleurgestel, en die honde les hulle honger om aan die swere van Lazarus te lek. Vir die goeie luisteraar is die boodskap van hierdie eerste paar verse duidelik. Hierdie ryk man skiet tekort in liefde. Dit wat hy in die profete gelees het, dit wat hy wet van Moses eis, gaan by hom verby. Maar nog meer, dit wat Jesus Christus kom verkondig het en ook uitgeleef het, dit besef hy nie. En skynbaar was die man se ryk vyf broers en hulle gedrag niks anders nie. Want in vers 27, 28 en 30 van hoofstuk 16, vra die ryk man verskeie kere, dat iemand sy broers moet gaan waarsku. Stuur toch net iemand, dat hulle self kan bekeer. Maar hy kry net een antwoord. Hulle het Moses en die profete. Laat hulle nou die luister. En die man besef, dat hy tydens sy aardse lewe nie reg gelewe het nie. En daar, dat daar 'n verandering in die lewenswyse van sy broers moet kom, dat daar bekering nou by hulle moet kom, 'n lewendmaking vanuit 'n geestelike dood, waarin hulle self bevind. Hy besef dit, te laat, en hy besef ook die verkeerde kuur vir hierdie probleem. Hy weet net dat sy broers hom moet bekeer, maar dan wys Abraham om op die regte kuur. Die wet en die profete is die enigste weg tot bekering en vernuwing. En die kuur het hulle al reeds. Laat hulle daarna luister en so tot geloof kom. Sien die gemeente, dat die boodskap van die wet en die profete wat sy hoogtepunt vind in die evangelie van Jesus Christus, nie net die effek het op die lewe nou nie, maar dit het die effek op die ewige lewe hierna. Dit bring 'n lewe vanuit 'n geestelike dood. Die ryk man wat nie wou luister na die wet en die profete nie, wat die evangelie van die koninkryk verwerp het, was tydens sy aardse lewe geestelik dood. En indien sy broers hulle ook nie aan die wet en die profete stuur nie, dan loop hulle dieselfde paadjie as die ryk man. Maar die ander kant is ook waar, naamlik dat die wet en die profete wat hulle vervulling vind in die kruisdood van Jesus Christus, nuwe lewe gee aan die wat daarna luister. Die offerdood van Christus aan die kruis werk dus nuwe lewe. Hier op aarde alreeds begin dit. In die woorde van vers van antwoord 43, deur sy krag word ons ou mens saam met hom gekruisig, word saam met hom gedood en dit word saam met hom begrawe. Gevolglik, liefde gemeente, kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onsself as 'n dankoffer aan hom en ons naaste wy. Gemeente, dit is die onvermydelike uitwerking van die evangelie van die kruis in die lewe van elke gelowige, van u en my wat vandag hier is. In teenstelling met die ryk man lewe ek nie meer vir myself nie, maar offer ek myself aan God en my naaste. Geliefde gemeente, die gevolge van die gebeure op Goeie Vrydag moet dus sigbaar en tasbaar in ons lewens word. Nie eendag wanneer ons by die graf van die wederkom staan nie, maar reeds lank voor dit, nou. Die gevolge van die evangelie van die kruis moet nou sigbaar word in ons lewens. Dit moet sigbaar word, dat die sonde ons nie meer beheers nie. Dit moet sigbaar word, dat ons nie meer vir onsself lewe nie. Christus se doodstryd aan die kruis bring nuwe lewe uit die geestelike dood waarin ons onsself bevind het. Ja, die man was ryk in aardse goed, maar wat hy gemis het, was die rykdom van die lewe uit 'n geestelike dood. En hy besef dit eers wanneer dit vir hom te laat is, wanneer hy homself in die doderyk bevind en vandaar vir sy broers pleit. Maar die antwoord wat hy kry is baie eenvoudig. Jy hoef nie vir hulle te pleit nie, want hulle het alreeds alles wat hulle op aarde nodig het om tot 'n nuwe lewe te kom. Hulle het die wet en die profete wat hulle hoor uit die mond van Christus kom. Hulle het Christus as gekruisigde. Laat hulle daarna luister en laat hulle so tot bekering kom. Broers en susters, Christus se kruisdood beteken nie dat ons nou in ons kortsigtigheid kan voortsondig nie. Nee, daar moet hier en nou opstanding plaasvind. Opstanding vanuit 'n geestelike dood. So dikwels word die uitwerking van ons Christenskap verskuif na die toekoms. Eendag sal ons by God wees. Eendag sal ons die ewige lewe beerwe. Nee, sê Jesus Christus, julle het die wet en die profete, julle het die evangelie van Christus, se dood in julle plek. Dit moet hier en nou sigbaar word. Broers en susters, werk die verkondiging van Christus se kruisdood enigsins iets in die lewe? Het die preking van die kruis 'n effek op die daaglikse bestaan? Dit moet. Om te sterf aan die ou mens en om uit die dood tot 'n nuwe lewe op te staan, is nie slegs streelende toekomsmusiek wat 'n bietjie lafenis bied aan vandag se harde lewe nie. Ons geestelike opstanding begin vandag. In ons nuwe lewe van dankbaarheid, in ons voortbring van die vrugte van die Gees. Christus het daarvoor gesterf, geliefde gemeente. Dit is alles goed. Maar wat as ek dit nie sien nie? Wat as ek dit nog nie ervaar in my lewe nie? Moet ek dan nou aan die werk spring in Afrika invaar en 'n aktivis vir Christus word? Nee, geliefde gemeente, dit is ook nie die antwoord nie. Ons moet terug na Christus. Ek gryp hom opnuut aan, sodat ek, my ou ek, saam met hom gekruisig en gesterf en begrawe kan word. En dit is slegs moontlik saam met hom. Gaan in geloof na Jesus Christus toe, broeders en susters. Sterf saam met hom, sodat jy vandag reeds saam met hom kan lewe. Vervolgens, Christus se onderwerping van die dood beteken ook lewe ten spyte van my liggaamlike dood. En dit bring ons by die tweede punt. Sowel die arm Lazarus en die ryk man kom tot 'n sterwe. En in beide gevalle blyk dit dat daar 'n bestaan is na die dood. Beide bestaan immers voort. Maar skielik is die rolle soos wat dit op aarde was, omgeruil. Nou is die ryk man die een wat bedel by Lazarus vir 'n bietjie water. Hy wat eers die krummels met die honde en die bedelaars wou deel nie, is nou bereid om die vinger bereid om die vinger van die swerende Lazarus af te lek, dat sy tong tog net 'n bietjie verkoel kan word. Daarenteen word Lazarus deur die engele weggevoer na die skoot van sy vader Abraham, terwyl hy buite die poort van een van Abraham's natuurlike afstammelinge moes sterwe, mag hy nou by Abraham self binnekom en saam met hom aanlê vir die maaltyd. Abraham herinner die ryk man aan hierdie verlede. Kind, onthou jy nie dat jy 'n goeie lewe ontvang het nie? En Lazarus is die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. Die mens wat dis in sy tydelike lewe op aarde geestelik dood is, moet homself daarop voorberei om sy oë oop te maak vir die doderyk in die vlam van plek van pyniging. Maar die geestelike lewenis van hierdie wêreld mag weet dat hulle voortgaan in die teenwoordigheid van Vader Abraham, van ons Here Jesus Christus en God die Vader. Dis gemeente, vir die wat reeds tydens hierdie lewe krag put uit die doodstryd van Jesus Christus aan die kruis, vir hulle is daar 'n werklikheid van ewige lewe na die dood. Die liggaamlike dood het geen meer houvas op ons geestelike nie. Maar nou kom die vraag op, waarom moet ons nog sterwe? En so lei die vraag van die katekismus vraag en antwoord 42. En dit is 'n goeie vraag. As Christus dan reeds vir ons gesterf het, hoekom kan ons nie maar aanhou voortlewe nie? Hoekom het ons in ons huidige bestaan nog steeds die dood smaak? Is die dood dan nou nie reeds oorwin nie? En Paulus meld het ons immer so in 1 Korintiërs 15 vers 54. Die dood is verslind in die oorwinning. En daarna stel hy 'n retoriese vraag. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Hoekom daar nog sterwe? Gee ons daarmee nie die dood die laaste sê nie? Nee, gemeente, die dood het nie een laaste sê nie, want by die sterfbed van die gelowige kry die dood een heel ander funksie. Die katechismus praat van ons sterwe as 'n deurgang tot die ewige lewe. Die dood vervuld is die funksie van 'n poort. En sowel gelowiges as ongelowiges kom voor daardie poort te staan. Vir beide is dit deurgang, maar vir die ongelowige is dit slegs 'n deurgang na 'n plek van pyniging. Terwyl die gelowige deurgang kry na die ewige lewe, waar die arm Lazarus tydens sy voortdurende aardse lewe teen geslote poorte moes vaskyk. Elke dag se vergeefs gebedel het vir 'n bietjie lafenis, vind hy by sy dood gewillige engele wat hom wegdra na die boesem van Abraham. Die deur van die vaderhuis, die poorte van die vaderhuis, is vir die arme Lazarus nie gesluit nie. En hy mag daarin ingaan, in vreugde na sy Heer. Iets soortgelyks mag ons onsself voorstel wanneer ons nadink oor die dood. En wanneer ons wonder oor die dood van geliefdes wat ons al reeds voorgegaan het, die ongelowige word in sy sterwe ingesluk deur die dieptes van die doderyk. Weg is hy, verslind. Vir die gelowige is dit egter slegs 'n treekie, 'n geloofstreekie vanaf die lewe met God op hierdie aarde na 'n ewige lewe met God in die hemel. Geliefde gemeente, te dikwels maak ons skeiding tussen aarde en hemel, tussen die lewe hier en die lewe na die dood. Dit is nie oneindig groot nie. Dit is wel begryplik, en die gemis is groot, en die gemis maak seer, maar dan, broers en susters, dat die lewe van 'n afgestorwe geliefde so dik, so werklik is, soos dat iemand langs my in 'n kamer staan. Daar is eintlik maar net 'n deur tussen my en my gestorwe geliefde, en hy het van hierdie kamer na volgende beweeg. Ja, ongelukkig is dit 'n eenrigting verkeer. As jy soontoe gaan, kan jy nie terugkom nie. Maar onthou gemeente, dit is 'n vloei van lewe na lewe, en nie van lewe na dood nie. Dit is 'n vloei van hierdie staat waar ons nou is op aarde, na 'n staat van lewe voor God se aangesig. Inderdaad, sonder geloof in Christus en sonder geloof in sy kruisdood, vind ons beweging van lewe na dood. Maar in Christus beweeg lewendes van hier na daar, ten spyte van die dood. Want Christus het die dood oorwin. Ten slotte, geliefde gemeente, Christus se onderwerping van die dood beteken ten slotte vir ons 'n lewe vanuit 'n ewige dood. Geliefde gemeente, die gemeente, die ryk man is homself volledig bewus van waar hy is. In vers 23 word immers gepraat van die doderyk van die smarte wat hy moes verduur. En hy meld, ek lei smart in hierdie vlam. Verder praat hy van die plek van pyniging. Kan ons aanneem dat dit nou die hel is? Ja, ons kan sê dat hier na die hel verwys word. Maar gemeente, om iets werklik te proef van die vlam van pyniging, om dit werklik te verstaan, moet ons nie dink aan smarte en van vlamme nie. Nee, ons moet verder as dit kom. Ons moet luister na wat Abraham sê in vers 26 van hoofstuk 16. Hy praat namelijk van 'n groot kloof, sodat die wat hier vandaan oorgaan na hele, nie kan nie, en die wat daar is, nie kon oorkom na julle toe nie. In hierdie woorde vind ons die verskriklikheid van die hel, namelijk, dit is een scheiding met God, met hierdie hemelse werkelijkheid, dit is so finaal en absoluut. Die hel is een plek waar daar nie vanaf teruggekeer word nie. En dit is wat die ryk man in so beangst en benauwd maak. Daar is geen kans meer nie. Asseblief, gaan waarsku my broers. Gaan waarsku die wat nog op aarde is. Gaan sê vir hulle dat hulle net een geleentheid het. Voel jy iets van die angst en benauwdheid van hierdie ryk man? Dit is hierdie angst en benauwdheid wat ons elkeen verdien, geliefde gemeente. Ons was ook veronderstel om saam met die ryk man in die plek van smarte te beland. Ons moes die pyniging verduur, vir ewig, sonder enige moontlikheid van uitkomst. En daarom is het so Gods wonder, dat ons tydens hierdie aardse lewe alreeds, en baie konkreet vanoggend, mag hoor dat Jesus Christus neergedaal het na die hel. Reeds tydens ons lewe mag ons weet, dat niks ons van hierdie liefde van God kan skei nie. Want Christus was alreeds van God geskei. Hy was God verlate. Hy is die een wat moes verduur dat niks en niemand ooit weer van God geskei sal word nie. Hy moes verduur dat die Vader doelbewus sy aangesig van hom al wegdraai. En denk daaraan gemeente dat volgens antwoord 44 Christus nie net vir 'n kort tydjie gelei het nie. Nie deur sy hele lewe maar vir al aan die kruis. Kan ons sê dat Christus op een of ander manier, hoe precies is nie heeltemal duidelik nie, tydens sy hele lewe, maar vooral in die kruis met die 3 ure duisternis, van God verlate was? Want dit is wat antwoord 44 sê. Op een manier kan ons het so stel, op een manier kan ons praat van Jesus' levenslange angst, smarte en verskrikking aan lichaam en siel. Op een manier kan ons praat van Jesus' levenslange God verlatenheid, dier ons sonde. Maar nou, is dit nou een lewe? Het die arme Jesus nie daardeur te gronde gegaan nie? Hoe lewe een mens as jy die angst en benauwdheid van God verlatenheid elke dag, elke sekond moet ervaar? Ons sou waarskynlik van ons koppe afgeraak het. Ons verstaan dan nou precies hoe groot hierdie offer van Jesus Christus vir ons lewens was. In my plek het hy, deur sy hele lewe op aarde en aan die kruis, die las van die ewige dood gedra. Ek hoef nie meer die hel deur te maak nie. My lewe is nooit meer hel nie. Al praat ons dikwels so van daardie term, en ons doen het onterecht. Want ook al gaan ek deur 'n dal van dood skaduwee, ook al voel dit vir my soos hel, onthou dan, dit is 'n dal van dood skaduwee, dit is nie hel nie. Want die digter van Psalm 23 vermeld, U is met my, U stok en U staf, dit vertroos my. En dit is die wonder van Christus' deurgaan deur die hel. God is nou met my. Ek gaan deur 'n dal van dood skaduwee. Een wat baie swaar is. Baie van ons mag dalk nou op hierdie stadium deur 'n dal van dood skaduwee gaan. Maar ek weet, ek gaan deur hom. Ek sal aan die ander kant uitkom. 'N gelowige gaan nie by 'n dal van dood skaduwee in en bly daar nie. Altyd kom die gelowige weer ander kant uit. Altyd is daar weer lig. Want Jesus Christus, hy het deur die hel gegaan en aan die kant van die lewe uitgekom. Sy duisternis was oorverdowend. 3 ure lang totale duisternis. My God, waarom het U my verlaat? Maar daarna kon hy sê, dit is volbring. En precies met daardie woorde weet ons, ons sal deur 'n dal van doodskade weer kom. Ek sal deur die moeilike tye kom waaroor ek nou verkeer. Daar is uitsig om Christus ontwil. En daarom kan die digter van Psalm 66 ook vir al sy vriende vertel. Ek het geroep, God het geluister, toe alles nag was om my heen. En voor die lig skyn deur die duister, was God my lof, net hy alleen. Gemeente, die lewe is nie altyd maklik nie. Inteendeel, dit kan sommer swaar wees by tye. Ons gaan deur moeilike tye. Miskien verkeer jy op hierdie oomblik in sulke tye. Kyk dan op na Jesus. Weet en glo dat hy alleen die doodskade weer deurgemaak het. Weet dat daar geen dal is sonder einde nie. Want Christus se doodstryd beteken vir ons lewe vanuit 'n geestelike dood. Vandag reeds. Die doodstryd beteken lewe ten spyte van 'n liggaamlike dood. En die doodstryd beteken 'n lewe uit 'n ewige dood. Christus is met reg ons lewe. Amen. Ons gaan nou antwoord op die woordverkondiging met die sing van Psalm 18. Psalm 18 vers 1 tot 3 en 15. Daarna dank ons saam.
Oh.
God en Hemelse Vader, dit is 'n eer dat ons na U woord mag gehoor het, dat ons verkondiging daaruit mag ontvang het, versterking in die dood van ons Here Jesus Christus. U is met ons en dit getuig ons en bely ons. O Vader, laat ons dan nou hier vandaan gaan en hierdie blye evangelie nie vir onsself hou nie, maar dat ons sal gaan verkondig, versterk deur die krag van die Heilige Gees. O Vader, gaan met ons hierdie rustig. As het U wil is, bring ons vanavond veilig in die huis weer by mekaar. Dit is 'n oproep van U. Ons moet gehoorsaam wees. Ons bid vir die gereformeerde kerk Oosmoed. O Vader, U ken die struikelinge wat hier is. U weet wat opdraande voor die gemeente gestel word. As die wille seën die gemeente en laat het groei, laat het 'n stad op 'n berg wees, 'n lig en 'n lafenis vir almal wat hierheen kom. Ook vir die bedienaar van die woord wat U hier gestel het. Seën hom en lei hom in die krag van die verkondiging van die woord. Laat hy spreek na die mening van die Gees en laat hy 'n volwaardige herder wees vir U skape. O Vader, ons vra dat U nou ons die genade sal skenk en gee ons die krag om te bly stry in U evangelie. Om Christus wil. Amen. Gevolg het, was 'n preek van dominee Erik van Alten van die VG Maranatha Pretoria. Kom ons verhef nou ons harte voor God. Ons bid saam om die seën van die Here en mag dit ons dra deur hierdie res van die dag. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.